Timoty voalohany toko fahatelo. Ny olona mendrika hatao mpitandrina sy diakona. Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Mahatoky izao teny izao. Raha misy olona maniry ny asany mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, manambady tokana, mahony tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamy linady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamaontinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazavao amin'ny fivavahana, fa ndrao hieboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fa ndrao ho lavo amin'ny fananantsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny diakona koa, toy izany ihany, ho maotina, tsy miroateny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafinany amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka ho zahantoetra ireo aloha, dia vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manantsiny. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany, maotina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manantena hankaty aminao faingana aza aho, fa raha tratra ela aho dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafinany amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ilaina seho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy hitany anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ny nona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra.